Hallo en welkom by die weekse aflewering van Regsake met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ignas waarsku eerstens teen mense met blink besigheidsplanne wat onrealistiese hoë opbrengste beloof. Hy bespreek ook 'n saak wat handel oor vrywarings en waarborge wat in 'n koopkontrak behoort te wees indien jy 'n maatskappy koop of in een belê, veral wat skuldeisers betref. Ignas bespreek ook 'n luisteraarsbrief waarin die luisteraar kommer uitspreek oor die welstand van sy bure se kinders en wat om te doen staan.
Elkeen van ons, ek het al voorheen net gesê, op vorige soortgelyke vraag jare wat gelede, het 'n plig om kinders in nood van sorg en beskerming by die Suid-Afrikaanse Polisiediens of die Departement van Sosiale Ontwikkeling, maatskaplike ontwikkeling, aan te meld om ondersoek in te stel.
In die tweede deel van Regsake praat my spesialisgas, Esmarie McCallaghan, van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg oor 'n beplande nuwe wetgewing met betrekking tot onwettige oortreding. Ek verwelkom nou vir Ignas Kleinsmid, wat die program afskop met 'n waarskuwing teen mense met blink besigheidsplanne wat onder meer onrealistiese hoë opbrengste beloof.
Môre aan almal. Ek kan nie glo gister is dit amper verby nie en een van die dae is dit weer heerlike lente, die winters verby. Nodig die velde vir jou en vir my. Ag, wat 'n lekker maand, September maand nie, maar baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek wil vandag maar eerstens weer waarsku teen mense wat blink planne het. Blink besigheidsplanne en daai mense lyk gewoonlik ook baie keer so 'n bietjie blinkerig, baie keer dik blink kettinge om die nek en knoets van 'n paar goue ringe aan die vingers ensovoorts. Nou wil ek nie dadelik mense beledig as jy almal wat kettinge dra en groot ringe het is skelms nie, maar wees maar versigtig vir mense wat vir jou te blink lyk. Jy word genader deur so iemand met 'n blink besigheidsplan. Hy ken iemand wie se beeste verkoop. En jy weet toevallig ook van iemand wat dringend op soek is na beeste. Hy deel sy planne om beeste te koop en te verkoop teen 'n stewige wins. Maar daar's net een probleem. Hy het nou die kapitaal om die beeste te koop nie en hy kom na jou toe. Hy het wel 'n maatskappy waarin hy al hierdie soort transaksies mee doen. En hy oortuig jou op vers en kapitel dat jy dadelik jou swaar verdiende geldjies moet belê en dat jy sal 'n deel van die wins kry. Sodra die koper aan die koopsom nou oorbetaal, al wat jy moet doen is om die geld voor te skiet om intussen die beeste te koop. Nou jy sien hierdie geleentheid om jou pensioen geldjies te verhoog, onttrek 2 miljoen rand uit jou beleggings en betaal dit oor in jou nuwe vennootse maatskappy. 2 weke later, jy hoor niks van hom nie. Hy is net soek. Antwoord jy sy foon nie. Foon bestaan nie meer nie. Nog 2 weke later kom jy agter die nuwe vennoot was absoluut bankrot. Op die stadium toe jy die geld in sy maatskappy oorbetaal het, uit land uitgevlug, sy maatskappy se bankrekening is dol leeg en die beeste was nooit inderdaad aangekoop nie. Nou luisteraars, dit is min of meer die feite van 'n saak wat onlangs in die Wes-Kaapse Hooggeregshof beslis was. Die saak van Gore NO en ander versus Ward en ander 2022 en daar is 2 All SA 178 WCC Wes-Kaap. Nou, die maatskappy se bankstaat het gewys dat hierdie geld, groot deel van die geld gebruik was om persoonlike skuldenaars, anderswoorde skuldeisers, persoonlike skuldeisers van die bankrot vennoot te betaal. Anderswoorde hy vat die 2 miljoen wat in die maatskappy is en hy die maatskappy se rekening betaal en nou sy eie skuldeisers wat hy persoonlik aan geld verskuldig is. Nie maatskappy skuldeisers nie. Die skuldenaar het natuurlik geweier of hierdie skuldeisers wat hy betaal het nou geweier om die geld in die maatskappy terug te betaal en gevolglik word nou 'n aansoek gedoen deur ons arme persoon wat gevang was deur hierdie slim triek dat hy noem artikel 26 bepaal in 'n netedop van die insolventiewet dat enige betalings of beskikkings van 'n insolvent deur hof tersyde gestel kan word indien die insolvente persoon geen waarde in ruil vir die betalings gekry het nie. En die laste van die insolventiebaters oorskry het onmiddellik na die betaling. Nou die argument was hierso dat die maatskappy se geld gebruik was om die bankrot vennoot se persoonlike skuldeisers te betaal, terwyl die maatskappy dan niks in ruil daarvoor gekry het nie, want dit was nie die maatskappy se skuldeisers nie. Die hof was dus gevra om hierdie betalings tersyde te stel sodat die persoon wat bedrieg was, daarom 'n groot deel van sy 2 miljoen rand kon terugkry. Dit is gedoen soos ek sê in terme van artikel 26 van die insolventiewet. Die skuldeisers het egter met 2 kreatiewe argumente voor in dag gekom vir weere dat eerstens aangevoer dat die maatskappy die geld op bedrieglike wyse bekom het, gevolglik nooit geregtig was op hierdie geld nie. Die 2 miljoen rand is deur bedrog verkry en daarom sê hulle is die maatskappy ook nie geregtig op die geld deur middel van artikel 26 terug te eis nie. Tweedens sê die skuldeisers aangevoer dat hulle nooit deur die maatskappy betaal was nie, maar hulle was inderdaad betaal deur die bankrot vernoot in sy persoonlike hoedanigheid, wat is sy persoonlike skuld. Hy het die maatskappy se bankrekening gebruik vir hierdie bedrog. Die hof het al twee hierdie argumente luisteraars van die hand gewys. Die hof se redenasie was dat daar 'n kontrak tussen die belegger en die maatskappy bestaan het. Die onskuldige belegger het die 2 miljoen rand aan die maatskappy betaal op grond van die kontrak. Die maatskappy het met ander woorde nie die geld gesteel soos deur die skuldeisers geargumenteer was nie. Nee, daarna was die betalings aan die vennootse skuldeisers gemaak op die vennootse instruksies en net wel in sy hoedanigheid as verteenwoordiger van die maatskappy, dis die bankrot persoon. Die hof het nie aanvaar dat die bankrot vennoot die betalings in sy persoonlike hoedanigheid gemaak het nie. Nee, dit was steeds die maatskappy se betalings met die maatskappy se geld uit die maatskappy se bankrekening aan mense aan wie die maatskappy niks verskuldig was nie, sonder enige teenwaarde dus. Gevolglik het die hof besluit dat die betalings tersyde gestel moet word op grond van artikel 26 van die insolventiewet. Jy moes die geld terugbetaal word aan die maatskappy.
Ignas praat nou verder oor die onderwerp van besigheid, maar die keer bespreek hy 'n saak wat handel oor vrywarings en waarborge wat in 'n koopkontrak behoort te wees indien jy in 'n maatskappy wil belê of een wil koop.
Terwyl ons besig is met bedrog wat gepleeg is in 'n maatskappy, is daar nog rooi ligte wat behoort te flikker wanneer 'n mens wil besig gedoen met 'n maatskappy. Veral luisteraars, moet mos seker maak van wie die skuldeisers van 'n maatskappy is wanneer jy wil belê in 'n maatskappy of 'n maatskappy wil koop. Een van die hoofrisiko's om 'n maatskappy te koop is die feit dat 'n maatskappy se laste aan hom vaskleef. Met ander woorde, jy koop die maatskappy net met sy bates nie, maar ook met sy laste, met ander woorde met al die skuld van die maatskappy. Daarom bevat die meeste koopkontrakte behoorlike waarborge dat daar byvoorbeeld nie skuld bestaan wat nie aan die potensiële koper van die maatskappy geopenbaar was nie. 'n Deeglike kontrak behoort dan ook vrywaring te bevat tot die effek dat indien daar wel enige skuldeisers opduik wat nie aan die koper van die maatskappy geopenbaar was nie, sal die verkoper van sy aandele of van die maatskappy dan pa staan vir daardie skuld. Hy sal verantwoordelik daarvoor wees. Die koper het dan die waarborg dat daar nie enige onbekende skuldeisers sy nuwe maatskappy gaan aanvat nie en ook die gemoedsrus dat indien dit wel gebeur, sal die verkoper verantwoordelik wees om die skuld te delg. In 'n onlangse saak wat die relevantie van hierdie klousules beklemtoon het, is die saak van EBS International Eiendomsbeperk en ander versus Sean Edward Wright. In hierdie saak het Sean al die aandele van sy maatskappy verkoop. Die koopkontrakte het ook wel 'n klousule bevat waarin Sean onder andere gewaarborg het dat die maatskappy se belastingsaak in orde is, dat daar dus geen agterstallige skuld is betaalbaar aan die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens nie. Nou, na oordrag van die aandele aan die koper het die nuwe koper opgemerk dat daar sekere ongeruimthede in die maatskappy se belastingrekords was. Gevolglik was 'n onafhanklike belastingkonsultant aangestel om ondersoek in te stel en so byvoorbeeld het Sean Edward Wright sy dogter se vakansiewoonstel met die maatskappy se geld gekoop. Dit is 'n besigheidsuitgawe aangemeld. Uiteinde van die saak was dat die Afrikaanse Inkomste Diens SAID die maatskappy aangeslaan het vir 6,286,000 rand se agterstallige belasting. En dit nadat hulle reeds afstand gedoen het van ongeveer 4,2 miljoen rand se boetes. Soos groot bedrade. Nou noodloos om te sê was die verweerder Sean Edward Wright aangemaan om die agterstallige belastings te betaal, wat hy natuurlik nie wou doen nie. Gevolglik was die hof genader vir 'n bevel om hom te dwing om te betaal. Die hof was van mening dat hy die waarborge verbreek het deur die maatskappy se belastingsaak nie in orde was nie, want soos ek sê, hy het wel 'n behoorlike waarborg gegee in die aandele oordrags koopkontrak tot die effek dat die maatskappy se belastingsaak in orde is. En die hof sê hy het hierdie waarborg verbreek en hy is verplig om die koper te vrywaar soos wat hy kontraktueel ooreengekom het en was hy beveel om die 6,2 miljoen rand die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens te betaal. So weer eens belangrik om seker te maak wanneer u maatskappy koop, dat hierdie tipe van waarborge en vrywarings in die koopkontrak voorkom. Dis uiters relevant en belangrik om u te beskerm.
Ek nou bespreek nou laastens 'n luisteraarsbrief waarin die luisteraar kommer uitspreek oor die welstand van sy bure se kinders en wat om te doen staan.
Luisteraars, ek ontvang 'n hartseer brief van 'n luisteraar wat sê hy is uiters bekommerd oor wat by sy bure se huis in die gang is. Hy hoor gereeld 'n bekleierery wat daar in die gang is tot die vroeë oggendure. Hy wil nie afluister nie, maar hy kan hoor, hulle is as altyd baie harde musiek, daar is gereeld partytjies wat baie erg klink en daar is jong kinders, kleinkindertjies by die bure. Dis duidelik vir hom as hy hulle sien dat hulle blou kolle of kneusplekke het op plekke en hulle lyk uitgeteel, hulle lyk verwaarloos. So wat hom betref is die huislike omstandighede besig om vinnig agteruit te gaan en alhoewel dit 'n redelike buurt is, glo hy dat daar probleme is met die manier wat die kinders grootgemaak word en wat staan om te doen. Nou, luisteraars, elkeen van ons, ek het al voorheen net gesê, op 'n vorige soortgelyke vraag, jare wat gelede, het 'n plig om kinders in nood van sorg en beskerming by die Suid-Afrikaanse Polisiediens of die Departement van Sosiale Ontwikkeling, Maatskaplike Ontwikkeling, aan te meld om ondersoek in te stel. Natuurlik is jy, as Jan Alleman, vertroud in hierdie plig en besluit jy om jou bure dus aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens te rapporteer en wat nou? In die omstandighede waar die departement of die polisie dan inligting ontvang wat daarop dui dat die kind in nood van sorg en beskerming is, dat daar 'n behoefte is aan behoorlike sorg, dat 'n werklike probleem is, sal die departement maatskaplike werkers soontoe stuur om ondersoek in te stel na die omstandighede. Hierdie ondersoek behels dat die ondersoekbeampte die kind se skool sal besoek, die huis sal besoek, 'n verslag sal saamstel en alles sal doen wat nodig is om seker te maak dat die kind wel in nood is al dan nie. As dit duidelik is dat daar wel beskerming of sorg nodig is, dan sal die maatskaplike werkster die kinderhof nader. Die kinderhof is 'n spesiale forum waar die beste belange van die kind beskerm word en wat gebaseer is daarop dat 'n bevinding gemaak is om na die kind om te sien. Die hof sal dan baie noukeurig monitor of daar verder ondersoek ingestel moet word al dan nie. Dikwels sal hulle 'n paar vrae nog vra wat aan die maatskaplike werkster gestel word tydens die kinderhof se ondersoek en die verrigtinge en dan sal hulle ook soms die redes vir hulle bevinding moet uiteensit. Onder andere sal die bevindinge 'n aanduiding aan die hof wees of die kind uit sy of haar omstandighede verwyder moet word of nie. Alles sal afhang natuurlik van wat die kind se beste belang is. Hierdie klink dalk soos 'n tydsame proses en die vraag is dan wat sal gebeur onder hierdie omstandighede of nie vinniger opgetree kan word waar dit duidelik is dat daar onmiddellike nood is nie. Nou indien die maatskaplike werkster dan of selfs 'n polisiebeampte by jou bure se huis opdaag en die ouers lê daar byvoorbeeld bedwelmd wonder of uitgepas met 'n PAAS, nie die uitgepas met of dit 'n erkende Afrikaanse woord is, vra maar net. Of hulle lê daar met dwelm van die drank of dwelms, is dit duidelik dat daar probleme is. Daar word dwelms voor die kinders gebruik, die middels is skaamteloos, oral is duidelik in die huis, dan sal so 'n beampte dadelik 'n bevinding kan neem en onmiddellike aksie kan neem. In sulke drastiese gevalle waar die kind se lewe in onmiddellike gevaar is of daar duidelike aanduidings is dat daar onmiddellike nood is, kan so 'n ondersoekbeampte in die afwesigheid van 'n hofbevel voortgaan om die kind uit die ouers se sorg te verwyder en na 'n plek van veiligheid te neem. Dit gebeur dan gewoonlik wanneer die vertraging om 'n hofbevel te bekom die kind se lewe en welsyn in dringende gevaar sal stel. Die maatskaplike werker of werkster sal egter genoodsaak wees om die aangeleentheid die daarop volgende dag voor die kinderhof te bring op die gronde van dringendheid en vra dat die hof dadelik interim verligting toestaan totdat die aangeleentheid op die normale wyse gefinaliseer kan word. Dis interim bevele maak. So onder watter omstandighede as julle bure se kinders dalk in ons luisteraars se geval verwyder kan word? Daar's 'n lys van faktore wat bepaal of 'n kind in behoefte van onmiddellike sorg of beskerming is wanneer die kind mishandel word by die huis. Hierdie mishandeling sluit in fisiese, verbale of geestelike mishandeling. In hierdie geval is daar merke, blou kolle ensovoorts. Alles dui daarop dat daar wel moontlike mishandeling is. Wanneer die kind verwaarloos of ondervoed word, dis ook wat ons luisteraar sê, of blootgestel word aan alkohol of dwelms of seksuele misbruik. wanneer die kind nie opgepas word nie, met ander woorde alleen gelaat word, bedags op eie genade gelaat word, wanneer die kind omstandighede lewe wat sy of haar fisiese, geestelike en of sosiale gesondheid skade kan aandoen. Dis nie beperk tot hierdie lysie wat ek nou vir gegee, daar's baie ander omstandighede, maar dit is belangrik om te onthou dat mens slegs gevare moet rapporteer indien die afleiding wat gemaak is deur soos ons luisteraar deur feite gestaaf kan word. Van valse aantuigings kan geweldige ernstige neeweffekte hê by ouers en selfs dikwels ook die kinders. Die hof sal eerder een ouer verwyder as dit blyk dat dit 'n oplossing sal wees eerder as om die kind te verwyder. Dit is belangrik om in ag te neem dat die verwydering van 'n kind altyd as 'n laaste uitweg oorweeg moet word. 'N Kind sal net verwyder word, luisteraars, wanneer dit duidelik in die beste belang van die kind is. Dis almal van ons wat luister en ook ons luisteraar moet ons oë en ore oop hou. Kinders moet ons handeling van enige soort rapporteer asseblief indien daar feite is om die afleiding te staag. Jy weet Nelson Mandela, ons voormalige president, het so mooi gesê, "There can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children." Nou, jy kan maar lees van die talle kinderverkrachtings, seksuele mishandeling, die honger en hawelose kinders in ons land. Dan moet ons maar self, elkeen wat luister, besluit, hoe gesond is die Suid-Afrikaanse gemeenskap dan, se siel? Wat doen u en ek vir die minderbevoorregte of vernielde, mishandelde kinders wat in nood is? Doen ons genoeg, hou ons oë en ore werklik oop, maar net 'n vriendelike beroep op ons almal om ons kinders in hierdie land te beskerm. Vriendelike groete vanaf my tot volgende week, maandag 11:30.
Nou ja, Ignas, baie dankie vir jou bydrae tot vandag se program. Ek is seker die luisteraars het vandag net so baie geleer soos ek. Estmarie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan om te praat oor nuwe wetgewing rakende onwettige oortredings. Welkom Estmarie. Nou, daar is onlangs in die nuus berig dat daar nuwe wetgewing met betrekking tot onwettige oortreding is. Kan jy vir ons meer vertel oor wat die wetgewing behels?
Goeiemôre Veronique en luisteraars. Dis vir my lekker om vandag weer met julle te gesels. Veronique, jy's reg, daar was onlangs berigte in die nuus gewees dat daar nuwe wetgewing op die horison is rakende onregmatige oortreding of betreding van 'n perseel. Ter agtergrond, ons het 'n bestaande wet wat bekend staan as die Wet op Oortreding, maar hy dateer terug al die pad na 1959 toe en hy is nie baie omvattend nie. So die wetgewer het onlangs 'n nuwe wetsontwerp gepubliseer wat beoog om die huidige wet op oortreding te vervang. Beide die wet op oortreding as ook die nuwe wetsontwerp bepaal basies dat niemand jou perseel mag betree sonder jou toestemming nie. En indien hulle wel jou perseel sonder jou toestemming betree, kan hulle skuldig bevind word aan 'n oortreding. Dit is belangrik om te noem dat die wetsontwerp slegs 'n voorstel is vir hoe die nuwe wet moet lyk. Dit is dus nog nie 'n wet nie. Die wetsontwerp lê oop vir kommentaar van die publiek tot en met 16 September. So as enige luisteraar voel hulle wil kommentaar lewer oor die nuwe wetsontwerp, dan moet hulle kommentaar vir die Departement van Justisie stuur vooraf op die 16de September. Die details waarheen die kommentaar gestuur moet word, is op die Departement van Justisie se webtuiste geplaas, so die luisteraars kan gerus daar gaan loer indien hulle kommentaar wil instuur. Hierdie kommentaar van die publiek gaan die wetgewer dan nagaan om te bepaal of hulle enige wysigings aan die wetsontwerp moet maak voordat dit dan 'n finale wet word.
Nou, wat staan 'n persoon te doen indien iemand sonder jou toestemming jou erf betree?
Die huidige wet skryf nie voor wat jy mag en nie mag doen as iemand jou perseel onregmatig betree nie. Tipies sal 'n mens die persoon vra om die perseel te verlaat of jy sal die polisie bel, wat ook al die omstandighede van die geval is. Die wetsontwerp skryf wel voor wat moet gebeur wanneer daar 'n onregmatige oortreder op jou perseel is. Die wetsontwerp skryf voor dat jy eers die persoon moet vra om die perseel te verlaat en indien hulle weier om dit te doen, moet jy die polisie bel en vra vir hulp. En die polisie moet dan sonder vertraging na jou perseel toe kom en ook daardie persoon vra om die perseel dan so gou as moontlik te verlaat. En indien dit ook nie werk nie, dan moet die polisie die oortreder arresteer.
Estmarie, dit klink vir my asof die wetsontwerp jou nie magtig om enigiets anders te doen as om die persoon te vra om die perseel te verlaat of om die polisie te bel nie. Sal mens dan nie meer selfverdediging kan toepas indien iemand onregmatig op jou perseel is nie?
Dis 'n baie goeie vraag, Veronique, want ek het op sosiale media gesien dat baie mense wonder of hulle nou nie meer noodweer mag toepas nie. Noodweer is die regstegniese term vir selfverdediging. Nou, vir doeleindes van vandag se bespreking gaan ek nie in diepte ingaan op wat die vereistes vir noodweer is nie, maar in my opinie sal 'n mens steeds noodweer kan toepas indien die oortreder jou of iemand anders se lewe bedreig. Jy gaan net moet voldoen aan die algemene beginsels van noodweer in daardie geval dan.
En is daar enige gevalle wat jy kan uitsonder waarin iemand nie beskou sal word as 'n onwettige oortreder nie?
Ja, die wetsontwerp skryf 3 gevalle voor waarin iemand nie beskou sal word as 'n onwettige oortreder nie. Die eerste geval is as jy toestemming het van die eienaar of 'n wettige okkupeerder om op die perseel te wees. Die tweede geval is indien jy enige ander wettige magtiging het om op die perseel te wees. En die derde geval is indien die onwettige oortreder kan bewys dat hy redelikerwys geglo het dat hy 'n titel of belang het om die perseel te betree, dan sal hy ook nie skuldig bevind word aan onwettige oortreding nie.
En net laastens, Estmarie, wat is die gevolge vir die onwettige oortreder indien hy of sy skuldig bevind sou word?
Die wetsontwerp skryf voor dat enigiemand wat skuldig bevind word aan onwettige oortreding, 'n boete of 'n maksimum van 2 jaar tronkstraf kan ontvang of selfs 'n kombinasie tussen tronkstraf en 'n boete.
Dit is ongelukkig al waarvoor ons die week tyd het. Dankie aan Ignas Kleinsmid en Estmarie McCallaghan van Velden Duffy Prokureurs vir julle deelname in vandag se program. Vir enige navrae, stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.